Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Dagens afsnit af Frygteligt Fascinerende er igen sponsoreret af HelloFresh. Så hvis du går og drømmer om nem og lækker sommermad lige til døren, så kan du altså bruge min kode fascinerende på hellofresh.dk for at få 1.199 kr. I rabat på dine første 5 måltidskasser. Og helt fri fragt på den første. Hey noodles, det er sommer, solen skinner, og vi skal ingenting.
Vi skal ikke noget som helst.
Men derfor så behøver sommeren jo ikke at være kedelig.
Nej, fordi vi skal ikke så meget, men det betyder ikke, at vi skal stoppe med at nyde vores liv, så derfor kan vi jo lave lækker mad.
Det er en god idé. Vi elsker mad.
Det gør vi. Og inde på HelloFresh, der har de nogle ekstra lækre opskrifter i forbindelse med det her EM og OL-gøjl, der kører lige i øjeblikket.
Og det er jo helt perfekt for os, fordi så behøver vi ikke engang at tænde for TV'et for at nyde det bedste fra EM og OL. Vi kan bare lave maden.
Ja, og vi hader nemlig sport. Til gengæld så elsker vi mad.
Det gør vi nemlig.
Og vi elsker også at spare tid.
Det gør vi også. Det er bare ind og vælge mellem alle de lækre opskrifter, klik, og så er der dejlig mad lige til døren.
Det er mega nemt. Og hvis vi får nogle gæster til grill, så bestiller vi bare nogle ekstra portioner, helt uden problemer.
Og hvis grillaften bliver aflyst på grund af regn, så spiser du bare de ekstra portioner.
Og det kan vi godt lide.
Så hvis du skal se EM, ikke skal se EM, have venner til grill eller en tur i sommerhus, så har HelloFresh din ryg. Selv hvis du har været kunde før, så kan du stadig bruge min rabatkode. Hvis bare det er mere end 12 måneder siden, du sidst fik en kasse leveret. Ind på hellofresh.dk og brug koden FASCINERENDE til at spare 1199 kr. På dine første 5 måltidskasser. Over and out.
P.S. vi havde sport.
Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om kastratsangere, sammen med historiker Maria Greibe. I det her afsnit har vi igen en ægte ekspert i studiet til at gøre os klogere på noget af det, der er frygteligt, men som alligevel fascinerer os. Velkommen til. Hej Maria.
Hej Maria.
Og velkommen tilbage.
Tak for det.
Maria, du er jo historiker, og hvis man er opmærksom lytter, så ved man, at du har været med herover i Frygteligt Fascinerende før. Så efterhånden kan vi nok godt kalde dig ven af podcasten.
Det må man sige. Det er dejligt at være tilbage.
Det er mega dejligt at være tilbage. Ja, vi har lige været en tur rundt i din lejlighed, og særligt i din bogreol. Og man ved jo bare med det samme, at vi to nok har rimelig mange interesser til fælles. Det er ikke sikkert, det er sidste gang, du dukker op her i podcasten heller.
Det ville da kun være godt.
Ja. Udover det, så er du her også, fordi at du bringer sådan en dejlig kombination af akademisk grundighed, og så en forkærlighed for det frygtelige og det fascinerende, og det er sådan lidt makabre til bordet også.
Oh ja.
Og så har du en evne til at gøre historien levende og relevant, og netop derfor så er du jo også rejsende i foredrag om tidspunkter af historien, hvor mennesker skærer i andre mennesker.
Ja, det må man sige.
For jeg har noteret mig, at det sådan er lidt en fællesnævner i de to temaer, vi har talt om her i podcasten sammen, mennesker, som skærer i andre. Fordi sidst så havde vi jo Grete Olsen på programmet, som er Danmarks første kvindelige plastikkirurg.
Ja.
Og min mulle har været efter mig. Det har været hans yndlingsbeskæftigelse lige siden, hver gang jeg kommer til at sige plastikkirurg. Så han sådan, du har jo lige lært, at det hedder plastikkirurg. Og det er også rigtigt.
Nej, det er så godt.
Ja, det har været meget tilfredsstillende for ham. Han er frygtelig på den måde, men altså, jeg skal jo også lære det. Så hvis man ikke kan finde ud af at høre efter det, som man allerede har fået at vide. Men jeg fik jo en rigtig sød besked sidst fra en, som havde skrevet og foreslået, at Grete Olsen skulle på en pengeseddel, efter at hun havde hørt vores podcast, hun havde, i forbindelse med, at Danmark skal have nogle nye damer på pengesedlerne, så var hun sådan, nu har jeg hørt jer to snak, og jeg har foreslået Grete.
Ej, hvor er det godt at
det
høre.
Det ville være episk. Ja. Jeg ville næsten ikke kunne være i mig selv, hvis hun endte på en seddel.
Jeg har også lige hørt et lille rygte om op i Søllerød-egnen, at hun måske muligvis kommer til at få sin egen vej, vejnavn,
perfekt.
Op i det område, hvor hun boede, hvor jeg tænker, jamen det er da også en god start.
Fuldstændig en god start, så kan hun på pengene bagefter. Ja, så den opfordring er hermed givet videre. Jeg tror stadig, man kan gå ind og lige nominere, hvis man tænker, hvem skal på pengesedlerne. Så gå lige ind og skrive Grete Olsen.
100%. Altså, ja. Det er en ret sej kvinde, vi har her fra Danmark af.
Det
skal vi kun bryste os af.
Det skal vi da, ja. Men den her gang, så har vi altså noget helt andet på programmet. Fordi i dag, så skal vi snakke om kastratsangere med udgangspunkt i både dit bachelorprojekt og et foredrag, som du også har lavet. Og først så vil jeg bare lige sige, at det her projekt, det er så sindssygt quotable. Altså, der er virkelig nogle one-liners i det, og jeg skal nok fremhæve dem løbende. Men jeg synes, vi skal starte med en, som vi begge to havde på listen over gode måder at starte den her samtale på. Mandens penis har gennem historien været hyldet som mandens vigtigste værktøj.
Det synes jeg er helt, helt fantastisk.
Ja, det
altså det her med, det er en central kilde til arternes udvikling, og det starter simpelthen med mandens penis. Så hvad sker der egentlig med en mand og hans identitet, når han ikke længere har en penis? Det synes jeg er ret interessant.
Og det er der, vi starter i dag, simpelthen. Maria, kastratsangere, og hvorfor vi skal tale om det i dag, og hvorfor det netop er dig, der er blevet inviteret.
Ja, jamen som sagt, jeg hedder jo Maria Greibe, jeg er medicin- og kirurgihistoriker, og dengang jeg skulle skrive mit historiske bachelor, så kom det til at handle om kastratsanger. Fordi jeg var meget interesseret i det her med, hvorfor har man tilladt en sådan praksis, hvor man kastrerer helt unge drenge, faktisk helt ned til 7-årsalderen, altså inden de går i puberteten, så man har altså lemlæstet, amputeret unge drenges testikler i alderen 7-13 år. Og hvorfor gør man det? Det vil jeg gerne finde ud af, og faktisk det, der i sin tid inspirerede mig, for der er nogen, der har spurgt, hvordan filen er du kommet på det emne? Hvorfor vil du skrive om det? Så siger jeg, jamen det var fordi jeg tilbage i 2013 havde en kæreste, der var operasanger, og han fortalte mig om kastratsangerne, for det er noget, man lærer på musikuddannelsen. Der har man det som sådan led i musikhistorie, og det synes jeg var enormt fascinerende, fordi som historiker kan man godt lide at stille en masse spørgsmål. Så et af mine spørgsmål det er, hvor langt gik man egentlig for kunsten? Var det for kunstens skyld, at man ofrede testiklerne? Eller altså, var det frivilligt, eller var det ikke? Hvem bestemte, hvem der blev omskåret eller fik skåret testiklerne af? Altså, var det op til kirurgen? Var det op til dem selv? Var det familiens bestemmelse? Det er det, jeg har undersøgt i mit historiske speciale.
Ja, og uden at spoile konklusionen, så er det også der, at det egentlig tager sit udgangspunkt, det her speciale. Men først så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om det her med, at kastratsangere, jeg tror det er noget, du også selv nævner, ofte bliver sådan beskrevet i sammenhæng med eunukker og kastrationshistorie. Altså, det eneste, min eneste sådan referenceramme for en eunuk er fra Game of Thrones, så kunne vi prøve at have sådan en lidt mere, altså...
Ja. Jamen, den reference kan vi også sagtens bruge, fordi man kender jo altså til kastrationshistorie helt tilbage fra oldtiden og tilbage til det byzantiske rige, hvor at man kastrerede unge drenge for at være en del af et kor. Men til forskel fra det, der hedder en kastrat, det er jo nogen, man kastrerer, inden de går i puberteten, hvor at en eunuk, det har typisk været sådan nogle sengevogtere fra sultanens harem. De har altså, dem kan man kastrere også efter puberteten, og der har det typisk været det hele, man har skåret af, altså både penis og testikler. Og jeg har engang læst en bog om de her eunukker, og det var sådan noget med, at de lugtede fuldstændig forfærdeligt, fordi der var jo direkte hul ind til det hele. Så de var sengevædere, de småtissede rundt omkring, de kunne ikke styre det, de var inkontinense. Altså, så de har jo haft sådan forfærdelig stank af urin efter sig, når de har gået rundt, hvilket jo også har, hvad kan man sige, været afskrækkende på de her kvinder, som de har skulle vogte, og så var de jo ikke en decideret trussel. Så man har også kendt til kastration også som en form for straf tilbage i Romerriget og i den muslimske verden, i Asien, Mellemøsten, så det er sådan der, det sådan starter. Ja.
Ja, hold da op. Uha. Jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med. Vi bare startede fuldstændig.
Man kan næsten allerede mærke det.
Velkommen til. Ja. Og så skal vi bruge en kort introduktion til, hvor kastratsangerens sådan, placerer sig i det her. Lidt om den historiske baggrund, og så også måske, hvis der sidder et enkelt menneske derude og tænker, hvad er det her for et fænomen? Kan vi så sige lidt om, hvad det er, der foregår, hvem det er, det foregår for, og hvorfor det sådan foregår?
Ja, altså man kan sige, det her med kastratsanger-fænomenet, det dukker op sådan lidt sporadisk, men der, hvor man sådan virkelig har en god definition af det, og man ved, at der er et fænomen, det er omkring 1500-tallet. Men det bliver først sådan rigtig populært omkring det 17. og 18. århundrede. Så det er sådan et spænd på omkring 300 år, hvor det virkelig blomstrer op, særligt i det italienske kulturliv, hvor man begynder at bruge de her kastrerede unge drenge, særligt i kirkens kor, fordi de har en høj attraktionsværdi. Så selvom det strider imod egen moral og lære, og at kirken forbød kastration af unge drenge, så brugte man dem alligevel i kirken og til vokalen, fordi man undskyldte lidt brugen med, at det tjente jo til Guds ære, at de sang så skønt.
Mm.
Og det synes jeg også er sådan lidt sådan kompleks, en dobbeltmoral og noget hykleri. Men det var også noget, kirken havde jo brug for, at der kom lidt flere til. Og på den måde var det jo en høj attraktionsværdi, at man kunne bruge de her smukke, fantastiske sanger, særligt de her unge drenge.
Helt klart. Den skal vi også lige vende tilbage til, det her med sådan kirke og kastration.
Ja.
Men Ja, hvornår er det her... en ting er, at kirken bruger dem alligevel, de har forbudt det, men hvem er det så, der udfører de her kastrationer? Hvem får ideen til, at de her drenge skal kastreres? Hvorfor gør de det?
Det er jo en rigtig lang diskussion. Noget af det, som jeg skrev om i mit historiske bachelorprojekt, og noget af det, jeg også har specialiseret mig inden for kastratsanger og kastrationshistorie, det er det her med, hvorfor tillod man praksisen, hvordan retfærdiggjorde man det, og der tog jeg udgangspunkt i tre gamle kilder. Noget af det, der er meget omkring kastratsanger, det er et tabuiseret emne. Det er fyldt med gåder og myter, og vi har ikke særlig mange kilder til at belyse det her, fordi det jo som sagt var ulovligt i samtiden. Og fordi det var ulovligt, så er det heller ikke rigtig noget, man har talt om, der er foregået bag lukkede døre. Så det har været enormt svært at finde kilder til at belyse det her emne. Meget af det fokuserer på rygter og spredning af rygterne dertil. Og så kan man se i offentlige aviser, hvordan de er blevet karikeret, og hvordan man har lavet satire ud af de her kastratsanger. Fordi en ting er, at når man bliver kastreret som helt ung dreng, så får man en hormonel ubalance. Og det gør, man kommer til at få et meget aparte udseende. Det vil sige, at mange af de her kastratsanger, de var for eksempelvis nærmest tre hoveder højere end almindelige mænd. De havde lange arme og ben, længere ribben. De udviklede også større lunger. De havde større lungekapacitet end kvinderne, samtidig med, at de kunne bevare deres fine, små stemmer. Så det er også noget af det her med, at der sker altså både en psykologisk, men også en fysiologisk forandring, når man kastrerer helt unge drenge, og man skærer sædlederen over. Så det vil sige, de mister meget af den her testosteron, der gør, at de er meget mandlige, meget maskuline. Til gengæld så får de forhøjet kvindeligt hormon, det vil sige, at mange af dem de udviklede faktisk bryster. De fik lidt ekstra fedtdepoter sådan omkring lår og hals og omkring hofterne. Så de har set enormt aparte ud på sådan en teaterscene, men det var jo også, fordi kvinderne de var jo fornægtet adgang til teaterlivet. Så man brugte kastratsanger som kvindestemmer. Det var også noget af det.
Ja, ja, ja. Det har jeg også skrevet ned, det her, den her vinkel med, at din erstatning for kvinder.
Ja.
Det, altså, i kirken har der vel ikke været kvinder i koret på noget tidspunkt. Og det samme, på, som du snakker om, på teaterscenerne. Så det er ligesom for at få den her sådan meget lyse stemme.
Ja, sådan en pendant til det maskuline, ikke? Så brugte man det feminine. Ja.
Ja. Og det lapper jo selvfølgelig lidt over med mit næste spørgsmål om, hvorfor de bliver så populære. For det er jo faktisk det, de gør, ikke? De opnår en ret vild, nogle af dem, opnår en ret vild status i samfundet på det her tidspunkt.
Ikke? Det må man sige, ja. For de få, der faktisk en ting er at overleve det der fysiske traume af at gennemgå sådan en kastration og metoden dertil, som jo også er helt vildt sindssyg. Altså dødeligheden er jo enormt høj, og man forsøgte jo også at give dem noget intens smertelindring. Nogle gange resulterede det så i en overdosering af opium, for eksempel, eller et andet narkotikum. Så en ting er at overleve det. En anden ting er at blive udvalgt som kastratsanger. Der var på et tidspunkt et rygte om, at da det var på sit højeste af kastrationer, så foregik der mellem 3.000 og 4.000 kastrationer af unge drenge i Italien, da det var på det allerhøjeste. Og så har der været et øjenvidne, der har fortalt, at man kunne simpelthen i Napoli se, hvordan der hang skilte rundt omkring, hvor der stod, her kan unge drenge kastreres. Vi har ikke et bevis for, at det har stået der, eller om det bare er noget, man har sagt, fordi det var så almindeligt kendt, at man har gjort det. Men det er meget usandsynligt, at man direkte har reklameret med noget, der har været ulovligt. Så på den måde kan man sige, at kirurgerne har ikke skiltet med det. Og det ved vi også fra nogle af de kilder, jeg har undersøgt, blandt andet en af dem fra 1715, hvor man kan kigge i sådan en kirurgisk bog, når man så slår den her kastrationsproces op, så står der ikke noget med kastratsanger. Det står mere sådan implicit, at en bivirkning kan være, at en dreng kan få en musikalsk stemme.
Og det synes jeg er lidt interessant. Det er en sindssygt sjov formulering, det her med musikalsk stemme kontra lys stemme. Ikke?
Ja. Ja, så kirurgerne har været opmærksomme på det. Det er ikke noget, man behandler for. Som sådan, det er jo ulovligt. Typisk, når man slår op under kastration, så var det noget, man gjorde. Det gør man også stadigvæk i dag. Vi har kastration, vi kalder det orkidektomi. Jeg synes, det lyder meget poetisk. Mm. Og det er jo fordi, orkide er jo sådan et gammelt græsk ord for testikel.
Det kan man bare se.
Så når jeg ser en orkideblomst, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, det er en testikelblomst, og det er fordi, det ligner sådan en testikel. Og ektomi, det er jo også en gammel græsk latiniseret udgave af at skære noget af, at fjerne noget kirurgisk. Mm. Så man laver stadigvæk orkidektomi i dag, blandt andet ved prostatakræft, på mænd, hvor man så fjerner en eller begge testikler. Men dengang, der gjorde man det, hvis man havde hernia, brok, eller hvis man havde spedalskhed eller gigt, så kunne det være en måde. Men det er lidt morsomt at bide mærke i, hvordan de her kirurger, de alligevel lige laver en lille note om, at det kunne bruges som en metode til at opnå en musikalsk stemme, hvis drengen får skåret det af inden puberteten. Det synes jeg i hvert fald er sådan lidt at bide mærke i, at det er en lille note. Ikke en opfordring, men kirurgerne er opmærksomme på det.
Ja, helt klart. Så der var en virkelig stor stigning i Italien på det her tidspunkt i brok i testiklerne blandt drenge i 8-12 års alderen.
Åbenbart, man må sige, det er i hvert fald her, at det virkelig spidser til, netop fordi de er så popsanger hysterisk populære, må man sige. Og en af dem, måske den allerstørste, som er jo en af operaren historiens allerstørste legender, det er jo ham, der hedder Farinelli, som var en af de største kastratsanger, og der er faktisk lavet en film om ham, hvis man gerne vil se den her drama udspille sig, fordi han gik jo decideret rundt på scenen, altså spanguleret som en påfugl, for at vise sin rigdom og velfærd. Og det var jo også derfor, det var så attraktivt. Hvis du havde talentet, du var kastreret, du kunne faktisk, det er en form for social mobilisering, du kunne faktisk opnå rigdom og berømmelse, selvom du kom fra fattige kår. Og det kunne Farinelli, han endte med at optræde for kong Philip den 5. Han endte med at være hofsanger. Han endte med at have en enorm formue, selvom han kom fra fattige kår.
Og det skal vi helt klart også snakke mere om. Altså, nu er det jo medicin- og kirurgihistorie, du virkelig er specialiseret i. Så,
ja.
Kan du sige noget om udførelsen og udviklingen af det her indgreb? Fordi vi er jo ikke på sådan et tidspunkt i historien, hvor sådan kirurgi måske er på samme niveau som i dag.
Nej, desværre. Det er enormt, enormt farligt, og det er også sidste udvej. Det står der i hvert fald fra 1715 af en tysk kirurg, som hedder Wilhelm Fabre. Han bliver også kaldt for The Father of German Surgery. Og han skriver, at det der med at fjerne testiklerne, det er altså sidste udvej, netop fordi der bliver beskrevet, at man kan få inflammation, altså infektion. Man ved ikke lige hvorfor, man kender ikke lige til bakterier og virus på det her tidspunkt, men man beskriver også gangren, som er en form for koldbrand, altså vævsdød. Så der er rigtig mange unge drenge, der dør under det her, enten af overdosis, fordi man ikke har noget antiseptisk, man har heller ikke noget til at bedøve dem ordentligt med, og nogle af dem er faktisk ved fuld bevidsthed, når man begynder at skære i dem. Og så tænker jeg, hvorfor har man skåret i små drenge?
Ja.
Hvordan har de kunne gå med til det?
Ja.
Hvad siger deres forældre? Altså.
Ja, helt klart. Helt klart. Altså, i dit projekt, der beskriver du sådan to overordnede problemer, og du kommer jo ind på begge to her, ikke? Jeg tror, du kalder det, der ved udførelsen indgreb, hvor havde lægerne to overordnede problemer. De ikke rigtig vidste noget om antiseptik, og de ikke rigtig havde nogen gode former for anestesi. Og der vil jeg bare gerne lige fremhæve et citat fra det her meget quotable projekt, som du har skrevet. Ligeledes begrænsede fraværet af anestesi de kirurgiske operationer betydeligt. Så udover at det, vi kommer ind på med, at det har været frygteligt for de her unge drenge, så har det jo også betydet, at sådan den kirurgiske erfaring har jo heller ikke været, det er jo ikke nogen, formentlig ikke nogen kirurger, som har kunne udføre uendelige indgreb, fordi de har, som du også beskriver det, så har det her været sidste udvej, fordi det i mange tilfælde har været ret alvorligt. Så det er jo også nogle kirurger, der måske ikke er helt så trænet i udførelsen af det indgreb, de ligesom udfører.
Ja, altså ingen tvivl om det, også fordi det er noget, der foregår blandt lukkede døre. Typisk så havde man jo det, der hedder en barberkirurg, så hvis man ikke havde en lokal en, så var det en, man tilkaldte fra udlandet eller de omkringliggende byer, og så var det jo et erhverv, man blev oplært i. Og det kan vi se med en af sagerne fra 1748, hvor der er en barberkirurg, som kastrerer ham, der hedder Tenducci, som er en meget stor italiensk, meget berømt kastratsanger. Og en af grunde til, at vi ved noget om ham, det er, fordi han endte i en ret stor offentlig retssag. Og det er første gang, vi får sådan en lille kig ind til, hvordan er det her foregået, fordi det er noget, der er sket i skjul bag lukkede døre. Og hele skandalen, den ruller, da Tenducci, han gifter sig med sin 15-årige sangelev. Og hvorfor det er en skandale? Det er fordi først og fremmest, så må kastrater ikke gifte sig. De kan jo ikke videreføre arven, fordi de kan ikke få børn, hvilket også er det, der er med til at gøre dem popsanger hysterisk populære. Fordi er de egentlig mand eller kvinde? De er jo ligesom uden for den her naturlige opfattelse af biologi inden for kirkens forståelsesramme. Så de rammer ikke ind i nogen af kategorierne. Det betyder også, at de er en af de eneste, der ikke kan få asyl i en kirke. De må ikke gifte sig, de mister alle deres menneskelige rettigheder, vil jeg nærmest kalde det. Og skandalen ruller. Den der sangelevs far, han vil have ægteskabet annulleret og slæver ham i retten. Og der bliver indkaldt en masse vidner, fordi man skal jo finde ud af, jamen hvis han nu ikke har haft samleje med hende, så kan man ophæve ægteskabet, fordi så er hendes ære jo ikke blevet bespottet. Men det kræver jo altså, at man er nødt til at indkalde den kirurg, der i sin tid kastrerede ham, for at sige, jamen virker den egentlig? Er han impotent eller ej? Og det er jo også et af de rygter, der florerede meget, fordi kvinderne var jo vilde med kastratsangerne. Og særligt fordi, de havde jo fået elimineret deres sædleder, de kunne ikke få børn. Så det var jo den perfekte affære, fordi de kunne jo hygge sig, hvis de altså kunne få den op og stå. Det var ikke en garanti. Faktisk så kunne størstedelen ikke gennemføre et samleje eller få den op at stå. Og den blev også mindre på grund af det manglende mandlige hormon, testosteron. Det var også en nyere undersøgelse, fun fact i øvrigt. Mange kvinder tænder ikke på meget store, tykke mænd. Fordi i og med, en mand har for meget fedt i kroppen, altså for mange fedtceller, så udvikler han for meget, eller han har for højt østrogen. Det betyder, at han får flere fedtdepoter, det vil sige, at han får lidt lysere stemme, mindre skægvækst, ligesom kastratsangerne. Og faktisk også, så ser den mindre ud, altså penis.
Mm.
Og det synes jeg, sådan, det er en meget sjov sammenblanding. Men det gør altså også, at de bliver meget populære blandt damerne.
Mm.
Men Tenducci, han kommer altså fra retten, og der ved vi, altså der får vi altså et indblik, og der indkalder man ham, der kastrerer ham i sin tid, den her kirurg. Han møder ikke op, men han sender i stedet sin søn, som på det her tidspunkt, da Tenducci han blev kastreret, overværet indgrebet og assisteret sin far. Og han har jo siddet og talt i retten om, hvordan er det foregået. Og da han bliver spurgt ind til, hvorfor bliver Tenducci kastreret, så svarer han, det var en ordre fra hans far. Så her der er det altså familiens overhoved, det er altså faren, der har bestemt, at Tenducci skal blive kastreret. Og når man så kigger på hans alder, han er 13 år, det ligger altså lidt i den høje ende for, hvornår man kastrerede. Det gjorde man jo typisk mellem 8 og 10 års alderen. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, okay, det er i hvert fald noget af det, jeg har analyseret mig frem til i mit bachelorprojekt. Det her med, hvorfor kommer det så sent? Det, man har fundet ud af, det er, at familiens økonomiske situation var meget dårlig. Og det kan være en af årsagerne til, at han bliver kastreret så sent. Fordi det kunne være en vej ud af fattigdom, at hvis man offrer en af sønnerne, hvis man nu har 8, en af dem er meget talentfuld, så offrer man en af dem, så kan det ligesom sikre fremtiden, hvis han kan holde til at komme ind på den her skole, som jo kun var for de særligt udvalgte, der var måske plads til 100, så kunne han komme videre. Og det er også en af tingene med, så er kastrationen jo ikke for kunstens skyld, det er for overlevelses skyld, og for at det er den eneste form for social mobilisering, vi har på det her tidspunkt. En måde, en billet ud af fattigdom, så at sige.
Helt klart. Der var mange ting ved den her historie om Tenducci, som jeg godt kunne lide at læse den. Den ene var sådan min egen nutidige naivitet, da jeg læste, fordi jeg sidder og læser det i dit projekt, den her historie.
Ja.
Og så bliver Tenducci slæbt i retten, og så er jeg sådan, ja, det er da klart, fordi han har giftet sig med sin 15-årige sangelev. Sådan, du ved, det er noget griseri, selvfølgelig vil faren ikke have det. Og så går det op for mig sådan, nej, det er ikke fordi pigen er for ung, det er fordi, at han ikke kan fuldbyrde det ægteskabet,
ja.
at han bliver slæbt for retten. Det var bare sådan en skøn sådan kontrast. Ja. Nu ved jeg godt, at man du bliver slæbt ud med fakler og høtyve, hvis man siger, at tiden var en anden. Men tiden var fandme en anden,
ja.
Når problemet med et ægteskab mellem en lærer og en elev, der jo ikke kun er 15 år gammel, ikke er, at hun er for ung, og der er et magtforhold.
Det er ikke det, der er skandalen.
Nej, skandalen er, at han muligvis ikke kan fuldbyrde ægteskabet.
Ja.
Jeg studser også over det her begreb, som du lige introducerer med barberkirurg.
Ja.
Hvad dækker det over? Altså, er det et gammeldags ord for kirurg, eller at altså, det er fordi, man tænker, at det er sådan nogen, der bliver hævet ud af frisørsalongerne, og så lige hurtigt får en oplæring.
Det er fuldstændig rigtigt. Datidens kirurger, barberkirurger, som man kaldte dem, det var datidens frisører. Det var dem, der ordnede lokkerne og klippede spidserne. Det var også dem, der lige havde instrumenterne og adgang til vand og frisk linned. Frisk og frisk. til at ordne alle de her sådan, ting. Så Det er rigtigt nok, når man siger barberkirurg, så er det både en frisør, men de havde altså også de her kirurgiske skills. Så det har ligesom været sammenlagt. Så hvis man for eksempelvis går i Aarhus eller den gamle by, så nogle gange kan man se sådan en overladningskar hænge ude foran gamle frisører. Og det er altså fordi, de også har været barberer.
Det er virkelig en anachronisme også, det der vores sådan forståelse af, hvilke erhverv, der hænger sammen. Altså, hvor vi synes jo, at den almen praktiserende læge er tættere beslægtet med en kirurg, end en frisør er beslægtet med en kirurg. Ikke? Hvor sådan, det er virkelig professionernes udvikling der.
Det er også derfor, man har set meget ned på selve kirurgifaget, fordi det har jo været en erhvervsuddannelse, som så meget andet. Altså det her med, en ting er, at du klipper hår, men du kan altså også lige amputere og fjerne en byld, og du kan overlade. Det var sådan en naturlig forlængelse af det her speciale, hvor man arbejder med skarpe genstande.
Mm.
Og i Danmark så er det først omkring 1842, mener jeg det er, at man lægger kirurgi som et speciale efter medicinstudiet.
Ja.
Og det er jo også et af formålene med, at man bygger Medicinsk Museum, som er det danske medicinhistoriske museum, som jo til at starte med er et kongeligt akademisk akademi. Og det er her, man for første gang samler både barberkirurgerne og medicinerne. Mm. Og der er kæmpe ramaskrig. Det er bedre end sådan en gang Paradise Hotel i dag, fordi de her to grupper, de hader hinanden. Og det er altså en måde, hvorpå man gerne vil have professionaliseret kirurgifaget, og det ikke bare er et håndarbejde, for det er jo også det, kirurgi betyder på græsk. Det er et håndarbejde.
Mm.
Det er noget, vi laver med hænderne.
Mm.
Så det var altså noget med at få medicinerne, som jo kunne latin og græsk, og de sad og skrev recepter, og så må de der barberkirurger udføre det blodige svineri med alle de her sådan, væsker og sekreter. Ikke? Det ville de ikke have noget at gøre med. Det var jo for fint. De gik jo på universitetet. Det gjorde barberkirurgerne ikke. Så der er kæmpe ramaskrig med den tradition. Men det er altså barberkirurgen, der udfører det her arbejde. Og det er det også på Tenducci. Og noget af det, som jeg også bider mærket i, det er, at sønnen kan jo faktisk fortælle, hvad det var, hans far gjorde. Og han var jo 17 år, så det kan være, at det måske ikke er ham, der bliver klandret for, at de har gjort noget ulovligt. De kan være blevet bestukket. De kan have fået penge for at lave det her indgreb, selvom det var forbudt, man skal jo tænke på. Det var jo et arbejde for dem. De skulle også have til dagen og vejen. Så hvad der er foregået lidt i det skjulte, det hemmelige, det er, hvad det er. Men nu kommer det altså frem for dagens lys i retten. Hvad er det, hans far har gjort under den her operation? Og det, der er rigtig vildt, det er i den her kilde til Tenducci, der fortæller han faktisk, hvordan hans mor reagerer under indgrebet. Ved du mærke den del?
Ja, det gjorde jeg. Altså, det er jo det, jeg ved, for det første bider mærke i, er det, som du fremhæver det her med, at det er faren, der har beordret indgrebet. Det tager jo den her sådan, tager lige toppen af sådan. Sådan beskriver man det ikke, hvis det er en meget syg søn, der kommer ind, og der er et eller andet rigtig i vejen med ham. Vel, det tror jeg også, du snakker om i projektet. Så vil man sige, at forældrene tiggede og bad os om at helbrede deres søn, ikke? Hvor han bruger den her sådan beordringsformulering. Og så virker det i hvert fald til, at forældrene har sådan to lidt forskellige tilgange til, hvordan de reagerer under operationen. Jeg synes, du skal have lov med moren.
Ja, og fuldstændig rigtigt, som du siger, når det er den her beordring, så der er ikke noget, der indikerer, at han har været syg op til indgrebet, som jo kunne retfærdiggøre i hvert fald, eller lovliggøre indgrebet som sådan, hvor at han har været syg eller har fejlet noget medicinsk. Tværtimod så virker det ikke til, at drengen selv er interesseret i det her indgreb, men at det er et nødvendigt onde, at han gennemgår det, og det er familiens overhoved, der har bestemt det. Så er det lige meget, hvad alle andre mener.
Ja.
Og det kommer til udtryk gennem moren, for da kirurgens søn og assistent, han husker meget tydeligt, hvordan da drengen skreg, åh mamma, da de begyndte at kastrere ham, hvordan moren sad grådkvalt inde ved siden af, nærmest og skreg og holdt sig fra ørerne, fordi hendes lille dreng blev skåret i. Hvilket jo godt kan tyde på den her misbilligelse af, at hun har ikke været enig i det her. Hun har godt vidst det her, det har været fuldstændig forfærdeligt, men det har været nødvendigt. Hun kan ikke gøre, hun kan ikke sige noget til eller fra. Hvilket jo også tyder på, at det har jo også været ekstremt i samtiden. Det er jo ikke noget, man bare har accepteret, men på en måde så har der jo været sådan en passiv holdning til det. Fordi det var ikke noget, man talte om. Men det var noget, man alligevel stiltigende accepterede passivt og tillod den her praksis. Og hvorfor? Og det kan jo så have noget med det her økonomiske incitament at gøre, tænker jeg, at det handler simpelthen om overlevelse.
Mm, og social mobilitet, som bare er sindssygt begrænset på det her tidspunkt.
Meget, meget, meget begrænset. Ja.
Men nu hvor vi har lukket op for Pandoras æske af årsagsforklaringer, så synes jeg også lige, vi skal runde en anden personlig historie, du har med i dit projekt. Fordi det er også en anden historie, som også er let at læse alt muligt ned i, hvis man kigger med sine nutidsøjne. Fordi du har det her brev med, som bliver skrevet af, det er næsten bedre du selv, men af en ældre musikprofessor, musikunderviser, forfatter.
Det er en fransk forfatter.
Godt,
og forfatter. Lad os kalde ham Charles, så undgår vi alle de her franske termer. Mm, ja. Han er en enorm stor kanon i Frankrig. Han er plus 70, måske snart 80. Han har en mistress, så at sige. Han kommer meget hos en meget fin kvinde, adelskvinde, som har den her unge tjenerdreng. Og han hedder Dary. Og den her tjenestedreng, han har en meget, meget smuk stemme. Han har et sangtalent. Og noget af det, vi kan opsnappe, vi skal lige spole tiden tilbage, vi er altså i 1685. Det, man har, det er, at man har et brev, der går fra ham her, den franske ældre herre, Charles, til Dary, en ung tjenestedreng. Hvad ved vi, hvad tror vi, han er? Han er i hvert fald lige måske inde på puberteten, hvor i han opfordrer drengen til at blive kastreret for at bevare sin smukke stemme. Og når man læser det der brev, så er det ret vildt, hvor meget autoritet der er. Altså, der er en skævvridning af magt. Det her med, at han kommer der og nærmest flytter sig ind på den her unge dreng. Vi har ikke drengens eget modsvar til det her brev, så vi ved faktisk ikke, om han endte med at blive kastreret, eller hvad han valgte. Men der kunne det godt tyde på, at den her opfordring, det handlede om, at drengen skulle selv acceptere det. Han skulle selv vælge det til. Der var ikke nogen udefra kommende, medmindre det var hans forældre, tænker jeg, som kunne presse ham til at tage det her valg. Det skulle være et selvstændigt valg. Det er i hvert fald det, man kan læse ud af den her opfordring. Mm. Og der er et af argumenterne det her med, det vil jo forsøge dit liv og tilværelse unægteligt, og tænk på al den rigdom og slik og kager, du kan få, hvor man sådan tænker, det lyder nærmest som en børnelokker.
Ja, men der er så mange ting ved det der brev, hvor man bare stritter på en med moderne øjne. Altså for det første, hvis du snakker til en, hvor du lokker dem med kage efter et kirurgisk indgreb, så er de nok for unge til at tage den beslutning, ikke? Altså, men sådan hele den her, hvorfor skriver den her... undskyld mig, gamle mand, breve til den her unge dreng, og vi skal også lige være, når vi snakker om en ung tjenestedreng, så kan man også komme til at sådan i sit hoved tegne lidt et billede af sådan en arbejdende, en ung arbejder, vi er jo yngre end det, altså vi er jo helt nede, vi er formentlig, som du siger, altså præ-pubertet, fordi ellers så kan det jo i princippet være for sent hver eneste dag at blive kastreret, ikke? Så,
ja, man skulle jo nå det inden puberteten,
så det er virkelig unge.
Handle hurtigt, ikke?
Ja. Og man kunne også, altså noget af det, jeg selv tænkte på også, da jeg læste, var sådan, måske ikke en af grundene til, at man ikke har, altså for først er det her med, hvad bevarer man til fremtiden, er jo selvfølgelig, at en anerkendt forfatters breve måske bliver gemt mere end en eller anden tjenestedrengs breve. Men det kan også simpelthen også have været noget med, at den dreng jo nærmest ikke har kunnet skrive. Altså han har jo sikkert ikke kunne formulere sig i lige så, altså når jeg selv tænker på, jeg har en dagbog fra da jeg var 9 år gammel, tror jeg. Altså det er jo sådan noget, i dag var jeg i skole, det var sjovt. Altså det er jo ikke sådan, der har jo ikke været sådan en som du taler om, den her sådan magtrelation eller presrelation, ikke? Altså der er jo ingen ligevægt i den måde, de sådan har kunne argumentere eller formulere sig på, de her to mennesker.
Nej, og spørgsmålet er, hvor veluddannet har drengen egentlig været? Har han selv været i stand til at kunne læse og formulere det her brev, hvis han er sådan lige inden teenager? Det vil jo betyde, at han vil komme fra en lidt højtstående familie, hvor han også havde en form for uddannelse, hvilket man jo måske godt kunne forestille sig, hvis han skulle tjene hos en lidt større kanon, så skal man jo have en eller anden form for pli og manerer og have en eller anden kulturel baggrund af en eller anden form. Men det er enormt interessant det her med, hvordan at man bliver opfordret til at tage den her beslutning, samtidig med, at han negligerer lidt indgrebets størrelse og betydning, men også hele efterspillet, altså hele konsekvensen af det. For eksempelvis så beskriver han jo, det er jo en meget mild operation. Altså det er nærmest stille og roligt, det er bare et lille klip. Og så kan du derefter leve i sus og dus og succes og berømmelse, og det var måske også det, der lokkede rigtig mange. Det, de måske ikke lige tænkte over, det er, hvis du kastrerer mellem 3.000 og 4.000 drengebørn, så er der måske 100, der går igennem nåle, og det var nogle ret hårde skoleprogrammer. Jeg sad lige og læste et af dem her for noget tid siden, når man kigger på det der skema. Det er nærmest op klokken 5, og så er der mellem 5 og 6 timers forskellige sangtimer, hvor du skal vokalisere, og du skal det ene og det andet inden klokken 11, så har du allerede brugt din stemme 5-6 timer, altså under streng dressur. Så er der lige en kort pause, og så sidder du ellers hele resten af dagen og aften og læser musikteori og noder, så skal du også spille musik, cembalo eller violin, du skal lære nogle andre sangkunstnere, så det er nogle ret hårde programmer, de her små børn skal igennem på sådan en dag, og det var ikke alle, der kunne holde til det.
Nej, det er jo ikke alle, der kan holde til det, og det er jo heller ikke alle, der bare måske viser sig, hey, det, altså for en ting er at have en smuk stemme, altså det, det har jeg aldrig været velsignet med, men det er der jo mennesker, der har, som heller aldrig bliver popstjerner, ikke? Altså man kan jo godt være rigtig dygtig og have en rigtig skøn stemme, og så aldrig klare den alligevel. Der har du nemlig et andet meget quotable citat i dit, dit projekt. En ud af 100, op til en, eller måske en ud af 100, opnår betydelig rigdom som kastratsanger. But in largely impoverished communities, those were attractive odds. Så det er jo noget med at forstå den her sådan, en ting er, hvis der sidder en dansk pige eller dreng i dag og drømmer om at blive den næste Beyoncé, så ved man godt, at oddsene er dårlige, men sådan alternativet er heller ikke frygteligt. Det er jo sådan, du kan godt håbe på at blive Beyoncé, men hvis du ikke bliver det, så får du et ret ok liv alligevel. Ja. Det har ikke rigtig været tilfældet i nogle af de her sådan underklasseområder i, ja, særligt Italien, men jo også Frankrig, som vi også er inde på her.
Og jeg tror bare det, at 1% chance har været nok, hvis man vidste, hvad det var for nogle liv, de her mennesker, de levede under. Altså, hvor fattige folk faktisk var, at de faktisk går til de her ekstremer, som jo også er med til at give en eller anden forståelse for, hvad er rationalet bag kastrationen. Der var den her vilde artikel, som jo netop hed, de måtte ofre testiklerne for kunsten. Og der er jeg uenig. Jeg kalder jo netop det her indgreb for kunstens idioti. Fordi en ting er, at du får de her smukke stemmer, men på hvilken bekostning. Og noget af det, som jeg særligt kiggede på, det som vi i hvert fald har adgang til rent kildemæssigt, det er, hvor mange gjorde det her frivilligt, og som ikke kom fra fattige kår, hvor der kan være en eller anden form for desperation eller mangel på penge, eller så det som en udvej for at kunne overleve både dem og ens familie. Så det var jo en ret stor byrde, der også kom på de her drenge, ikke? Og der er bare der et enkelt eksempel, jeg kunne finde, en af dem, der bliver ret store og kendte, hvilket er en af grundene til, vi også har noget kildemateriale om ham. Det er en, der hedder Majorano, som er 10 år. Han kommer fra en meget velhavende familie, og han vil gerne være kastratsanger. Han har hørt dem synge, og han synes, det er helt fantastisk. Det der vil han gerne, og han bliver kastreret. Og der kan det jo godt virke udadtil, som om at det har været frivilligt, fordi hvorfor skulle han ellers gøre det, hvis han kommer fra en velhavende familie? De mangler ikke noget. Det er jo ikke en måde at overleve på. Man kunne også måske tænke på, at det er en form for straf. Havde han nogle mærkværdige seksuelle tendenser, der gjorde, at han kunne være en trussel mod familiens ære? Det er jo også noget, man kunne begynde at spekulere i disse dage. At det er så en af grundene til, at man på den måde kastrerer ham, for han kan i hvert fald ikke føre familieslægten videre, men han kan i hvert fald blive en talentfuld kastratsanger. Og det der med, at man kommer fra slummen, og så helt op til at kunne synge i et hoffet for kongen. Altså, det er jo fuldstændig utænkeligt, at man kan arbejde sig den vej op, hvis man har disciplinen og talentet til det, ikke?
Mm. Ja, og det er jo også noget af det, jeg godt kunne lide, eller godt kunne falde over i dit projekt også, det her med, at sådan, altså, jeg tror, du skriver også sådan et eller andet med, der er ikke noget, der tyder på, at kastration med henblik på at blive kastratsanger var et udbredt fænomen blandt rige, adelige eller kongelige. Altså, du siger, som du siger, du finder det her ene eksempel, ikke? Og det er jo sådan en, altså, hvis man... Jeg ved godt, at man nok sjældent arbejder med smoking guns i historiefaget, men sådan, hvis man skulle kigge på en smoking gun for, om noget er noget frivilligt, noget man gerne vil vælge, så kan man altid kigge på, hvordan dem, der har alle mulige andre muligheder, om de vælger det.
Præcis.
Og det er sådan et, det kan man gøre i mange henseender, når man snakker om jamen andre ting. Det er noget, jeg faldet over, særligt i sådan, debatten om prostitution og sådan noget. Sådan, hvor mange overklasse kvinder vælger det? Eller sådan, der er det her med, og det er, ikke, det er jo heller ikke, man kan også let komme til at træde nogen over tæerne, og det er egentlig, jeg synes egentlig, folks valg er gyldige i langt de fleste henseender, men det er værd at kigge efter det her med, hvad har man haft af alternativer? Og hvis man har mange alternativer, vælger man det så? Og det påpeger du jo også klart her. Så vi er på en måde lidt ud over at snakke om sådan frivillighed i det her, ikke?
Jo, det tænker jeg.
Mm. Men når man går ind i en dansk kirke i dag, eller en katolsk kirke i Italien, så hører man jo ikke kastratsanger længere.
Nej, der bruger man jo drengekor.
Ja.
Og det var jo sådan, at de tjente jo til Guds ære og synge så smukt, så for eksempelvis i det Sixtinske kapel, der blev der brugt rigtig mange kastratsanger. Særligt her, hvor der er mest hype omkring i det 17. og 18. århundrede, men så begynder der også langsomt at ske noget. Fordi så taler man om kastraternes storhed og fald. Altså, hvornår begynder det sådan at æbbe lidt ud? Og hvorfor gør det det? Og det er der mange forskellige faktorer. Blandt andet det her med, at der er nogle politiske, men der er også nogle holdningsændringer til, hvordan man lytter til musik, og at det begynder at være lidt gammeldags broen hertil, og man søger lidt noget nye, samtidig med, at der er flere kvinder i scenelivet, ikke i kirken, men som begynder at træde til i stedet for mændene. Mm. Og det, der så sker, det er, at i 1878, der kommer der et decideret forbud fra pave Leo den 13. Og det er med til ligesom at markere, at nu skal det være slut med brugen af kastratsanger. Det vil sige, at der kommer også efterfølgende en lovgivning, der siger, at fra nu af må man ikke optage nye kastratsanger. Det vil sige, at man forbyder faktisk erhvervet. Mm. Men dem, der allerede er der, de tjener sig jo så ud. Og der er sådan en rygte om, at kastratsangerne, de levede jo altså fænomenalt længe. Og det er der en undersøgelse fra 1993, der viser, at det gjorde de ikke. De levede meget gennemsnitligt aldersmæssigt. De blev ikke ældre end som så. Men sådan en som Farinelli, han blev for eksempelvis 77 år gammel i den her tid, hvilket jo er ret vildt. Og i slutningen af 1800-tallet, der er der et gruppebillede i det Sixtinske Kapel, hvor man kan se koret. Og der kan man altså med ret stor sikkerhed udpege 6 kastratsangere tilbage.
Mm.
Så lige starten 1900-tallet, der er det altså ved at gå i glemmebogen. Der er det altså et slut på et fænomen og en tid, og det, som man har kaldt for musikhistoriens altså mest grusomme kunst. Og det er altså det her kastratsanger-fænomen. Og den sidste kastratsanger, som i hvert fald er kendt, han dør i 1922. En, der hedder Alessandro Moreschi. Og han er også den eneste i verden, som... hvor man har en solooptagelse af hans stemme, og den kan man finde på YouTube.
Ved du hvad, den Say No More, den er i det her podcast-afsnit på et tidspunkt. Den finder jeg, den optagelse, og sætter ind. Den er sikkert ikke copyrighted.
Den skal I helt sikkert gå ind og lytte til. Og hvis I ikke kan huske, hvad han hedder, så bare skriv Records of Castrat Singers, fordi han er den eneste, hvor man faktisk bare kan høre en lille smule. Og nu må man ikke være for kritisk, når man hører det. Det er optaget omkring, jeg tror det er 1902-1903. Så en ting er udstyr og den her skrætteri. Men en anden ting er også, da han laver den her optagelse. Han er jo født i 1858, så han er jo altså næsten 50 år gammel, da han synger, men man kan få sådan en lille spæd fornemmelse af den styrke og den power, de faktisk havde i stemmerne. Og det var også noget af det, som man kan se i filmatiseringen af kastratsangeren Farinelli, hvis man ser den der film fra 1994. For fun fact, de kunne holde en klokke ren tone i over et minut. Og bare holde den, og holde den. Og der gik simpelthen rygter om, at der var sådan en masse psykose blandt publikum. Nogle af kvinderne, de besvimede simpelthen. Altså, det var så overdådigt, det var så voldsomt. Altså, det var nærmest sådan en orgasme for dem at høre de her stemmer, som har været fuldstændig uovernaturlige. Fordi de både var lysere end kvinden, og de havde større lungekapacitet, så de kunne virkelig brage igennem med deres stemmer. Og det formår man ikke lige helt at høre i det der YouTube, fordi det er jo altså en lidt ældre kastratsanger.
Men, og også en ældre optagelse, ikke? Altså, der er sket noget med lydudstyrs...
Men man kan høre det i filmen med Farinelli. Der kan man høre det der et minut, hvor man nærmest også ser nogle besvime, tror jeg. Og den måde, man lavede stemmen på i Farinelli, det var ikke sådan, at man kastrerede en skuespiller, og så tænkte, yes, nu har vi stemmen. Man kan ikke genskabe den på samme måde. Det, man gjorde... Det var, man tog en sopranstemme, den lyseste kvindeoperastemme, og så tog man en meget lys mandestemme, en tenor, og så indsang de, eller de indspillede så stemmen, og så lagde man dem sammen til et mix for at prøve at få både den der kvindelige smidighed, den lyse stemme, og så mandens dybde og bund. Og det prøvede man at lave sammen, så den stemme, man hører i filmen, det er sådan en mixed, den er redigeret.
Ja, slagt sammen.
Ja.
Okay, så vi får det her forbud mod at bruge kastratsanger, efter det jo egentlig har været ulovligt at, nu skal jeg sige, lave kastratsanger, men praksisen med at blive kastratsanger for at blive kastratsanger har egentlig været ulovlig hele tiden. Så får man det her forbud mod at bruge dem i kirken, og så er det bare sådan en langsom udfasning.
Det er det.
Men har vi ikke en kritik af det her, den her praksis i samtiden? Altså det kan jo, det virker sådan, jeg tror også, du snakker om det i dit projekt, den her sådan... kontrast mellem tabu og beundring.
Ja.
Altså, vi har jo ligesom samtidens beundring af de her kastratsangere. Nogle af dem har mega stjernestatus, men samtidig er deres sådan, krop og fysik er jo mega tabubelagt. Altså som du siger, Der er ikke nogen, der snakker om, hvor det her indgreb går ud på. Der er sådan, hele den kastratsangerens krop er jo underlagt et tabu.
Ja.
Ja. Den kontrast kunne jeg bare godt tænke mig at dykke lidt ned i, fordi den må jo have været en udfordring for kirken på en eller anden måde. De har jo også deres moralkodex i forhold til Det maskuline ideal og sådan nogle ting. Så hvordan har samtiden kigget på det her indgreb, før at kirken udfaser det?
Der har været påtaler om det, og der har også været kritik af det. Blandt andet nogle af de største kritikere, som også er filosofer, og nogle af de måske mere kendte navne, det er Rousseau og Voltaire, som faktisk går ind og fordømmer indgrebet, og mener, det er noget decideret svineri, og kastrerer unge drenge til ære for Gud og kirkens brug af de her. Altså, de mener, der er tale om et decideret misbrug af børn for at lave noget kunstnerisk, og at det må kunne opnås på en anden måde. Og det er blandt andet en af tingene. Det er i hvert fald en kilde til, at det er noget, der er blevet kritiseret. Det er noget, man har talt om. For mange, så er det stadigvæk sådan en stilletiende accept. Man vil gerne have kunsten, man vil gerne kunne gå i teateret og høre de her fantastiske stemmer og blive overvældet. Og det er jo også en af grundene til, at kirken benytter dem. Det er, fordi du får den der overvældelse af noget overophøjet. Altså, ligesom når man går ind i en fuldstændig fantastisk gammel kirke, der er højt til loftet, og det er fuldstændig udsmykket guddommeligt. Og det var også noget af det, som den her stemme kunne. Og mange har måske heller ikke tænkt over, hvad krævede det? Hvor kommer det fra? Hvordan kunne kirken lave det? Eller hvordan er det skabt? Så der var jo også en masse mystik omkring de her, som jo også gjorde det lidt spændende, sådan lidt gossip-relateret, kan man sige. Ikke?
Ja, helt klart. En sidste ting, jeg bare godt kunne tænke mig at vende, og jeg ved ikke, det er helt sikkert noget af det, hvor kildematerialet er svært at opstøve, men sådan, nu snakkede vi om de her odds 1-100, og det er måske endda højt sat, ikke? Altså, det er nok nærmere været, som du snakker om, 100 ud af 3.000, 100 ud af 4.000, som opnår den her stjernestatus, som opnår den her sociale mobilitet, og som får det ud af det, som nok har været meningen med indgrebet. Hvad sker der med de drenge, som ikke, altså som bliver kastreret, men som aldrig opnår berømmelse?
Det er en meget sørgelig historie. Ja. Altså størstedelen af dem, og faktisk tænker jeg, der er et langt større mørketal, end dem, som jeg har beskæftiget mig med. De sank jo hen i glemsel og hånlatter, men også prostitution. Netop fordi de ikke har nogen som sådan menneskelige rettigheder. Det gør også, at mange af dem de lever livet på gaden. De ender i ensomhed, depression. Mange af dem begår selvmord, tager deres eget liv, fordi hvad skal de så kunne her i livet? De har et aparte udseende, de ser meget mystiske ud, netop på grund af den her hormonelle ubalance. Hvis man søger på kastratsanger inde på Google, så kan man se nogle satiriske tegninger fra samtiden, hvor man gør grin med deres udseende, så man var jo ikke i tvivl om, at de var lidt nogle misfostre, nogle vandskabninger. Det var sådan, man så på dem. Så det, de kunne gøre, hvis de ville overleve, det var at prostituere sig selv, eller synke hen i andre former for, hvis de overhovedet kunne få et arbejde, og folk ikke blev afskrækket for deres udseende. Og det kan man jo sige, det er jo en ret voldsom konsekvens af den her kastrering, hvis de så overhovedet overlevede det der fysiske traume, som en kastration jo var. Der kunne jo godt være mellem 80-90% dødelighed, hvis kirurgen ikke havde erfaring med det. Og igen, det kan vi ikke vide, fordi der er ikke en eller anden standardiseret procedure som sådan. Det er jo noget, der er blevet fortalt mund til mund. Det er også derfor, når man har talt om kastration igennem historien, så er der virkelig mange måder. Altså, nogen har kappet hele møget af, nogen har kun kappet den ene eller to dele af. Altså, det har været sådan lidt hips und haps. Det har været sådan meget eksperimentelt, kan man sige, før det går hen og bliver mere sådan en standardiseret procedure, så at sige.
Ja, og vel i virkeligheden også sådan nogle dødelighedstal er jo også fuldstændig umulige at opgøre, ikke? Altså, det kræver jo, at der er nogen, der går ud og siger, vi har lavet det her indgreb på det her barn. De er jo ikke sådan registreret vildt systematisk de børn, man føder i underklassen i Italien i 1700-tallet.
Nej, og hvem vil nedskrive den historie? Min søn blev kastreret og endte som prostitueret eller et liv på gaden og begik selvmord. Det er jo ikke en historie, man har fortalt eller har været interesseret i, skulle huskes. Så de er jo gået i glemmebogen. Og det er måske noget af det største paradoks ved det her emne. Det er, at de blev kastreret for netop at blive set, hørt og forstået. Men størstedelen af dem blev aldrig set eller hørt. De sank hen i glemsel og depression.
Mm.
Og det er jo en ret tragisk fortælling, kan man sige.
Ja, helt vildt.
Og noget af det, som jeg sådan rundede mit historisk bachelorprojekt af med, det er faktisk, handler det måske ikke om, det var kunstens idioti, men måske nærmere en ny refleksion over, jamen, det kan godt være, at kastratsanger-fænomenet er æbbet ud nu, det er dødt, vi har det ikke længere, men man kan stadig se fænomenet i nutidige afspejlinger, for eksempelvis i de her krige, der foregår rundt omkring. Blandt andet et eksempel, jeg brugte, det var krigen i Afghanistan. Hvad er det, der gør, at forældre de bliver så desperate, at de sælger deres børn? En ting, overlevelse. Det handler om overlevelse, det handler ikke om, at de er kyniske mennesker, at de ikke har følelser for deres børn. Hvis du og fire børnene kan overleve ved at sælge den ene, er det så et nødvendigt onde? Er der nogen, der synes, det er sjovt? Og det samme, tænker jeg, det er jo de samme følelser, der bliver trukket på inden for kastrationen. Altså, der er ikke nogen, der formentlig har gjort det i ond mening mod deres børn. De skal da nok have været nogle sadister, det ved man ikke. Men at forstå hele den der følelsesramme af, hvad kræver overlevelse, når tiderne er desperate, ikke?
Helt sikkert. Også netop for at tage det her fokus fra kunsten væk. Altså det er jo ikke fordi, der har siddet en masse forældre i sådan slumkvarterer i en eller anden italiensk forstad og tænkt, gud hvor jeg elsker kunst. Jeg vil ønske, at mit barn kunne blive repræsentant for det. Altså det for, så derfor er jeg villig til at bringe det her helt vanvittige offer. Altså det har helt klart været nogle andre motiver, der har været drivende, i hvert fald i langt de fleste af tilfældene. Og så som du siger, der er jo altid undtagelsen, der bekræfter reglen. Der er altid en enkelt sadist og en enkelt fra overklassen, der elsker kunst nok til at være villig til at udsætte sit barn for det her. Ikke? Men det er bare ikke det, som du ser som mønstret, i hvert fald i det, du kan
grave. Nej, det var i hvert fald ikke en luksus, man havde råd til. Altså det handlede om, altså gerne om magt og penge og indflydelse, social mobilisering, komme så højt op som muligt, så du faktisk kunne få et bedre liv for din familie, men også dine efterkommere. Og det har jo været sådan en stræben, der har været altså, så gralt, at man har tillod den her praksis, selvom den var fuldstændig altså, horribel, så at sige.
Jeg tror også, du kort vender det i dit projekt, men det her med sådan, om der er nogle paralleller, der er jo en, der er, det er sådan den her desperationsparallel, men sådan parallellen mellem, hvad man så er villig til at udsætte sig selv for kunsten eller for skønheden, der er sådan en eller anden parallel mellem det her stræben efter kunsten og stræben efter skønhed, der på en eller anden måde sådan også taler sammen på en måde, næsten også med dit speciale i forhold til plastikkirurgi, med at være villig til at underlægge sig nogle ting for at opnå noget, der kan udefra virke æstetisk primært i sin form, kan man sige.
Ja, og man taler jo om det her med, at man skal lide for skønheden, og det kan jeg da love dig for, at de her drengebørn, de også gjorde måske ikke så meget for skønheden, men for at overleve. Og der var en historiker, der på et tidspunkt skrev om kastratsangerne. Altså, dem, der lagde sig under kniven, de led ufattelige smerter. Og det ser vi også i dag, blandt andet med den her fine reference til plastikkirurgien, og lige nu så er der jo rigtig meget på DR og forskellige tv-programmer om at stikke sig smuk, og man skal være flot, og hvordan man kan bruge plastikkirurgien eller kosmetiske indgreb eller andre ting, som jo også bunder ud i en operation, for at få noget i den anden ende. Mm. Hvad enten det er, at man føler sig mere smuk, og man får mere selvtillid, eller hvad enten udbyttet er, så underlægger man sig jo en vis form for smerte og et indgreb, der har nogle risici for at få noget i den anden ende.
Ja, helt klart. Og i dag er det jo selvfølgelig for mig, at den kalkyle jo har jo flyttet sig, fordi risicien er klart mindre, og udbyttet er mere garanteret, ikke, end hvis du så med nogle odds, der hedder 100 ud af 3.000 bliver kastratsanger, hvor sådan er udfaldsrammen jo ikke rigtig for kirurgi i dag. Hvad var pointen med det?
Altså man kan jo sige, at vi har jo også operationer, behandlinger i dag, som de måske ryster på hovedet af om 100 år, tænker, hold da op, var det vanvittigt eller horribelt, eller hvordan kunne de gøre med til det? Var det også frivilligt? Jamen det har det jo så været. Der er rigtig meget tale om de her vampyrbehandlinger. Har du hørt om dem?
Ja, det tror jeg, men prøv lige genopfriske det.
Det er, hvor man udtager blod fra klienten eller patienten, så at sige, frivilligt, for så at blive stukket i ansigtet og få altså det her blod, altså den bliver ligesom centrifugeret, og der bliver gjort noget ved det her blod, og det er derfor, man kalder det en vampyrbehandling, og så får man det så ind i huden igen i ansigtet. Altså prøv at slå det op, det ser fuldstændig vildt ud, når jeg sidder her og beskriver det. Og der har lige været nogle sager om, at der er en, der er blevet smittet, var det med AIDS eller HIV, fordi der var blevet byttet om på nogle af de her blodprøver, og hvor man også tænker, det er jo en vild form for behandling, i hvert fald meget alternativ, for at holde sig ung eller smuk, eller få nogle benefits i forhold til ens hud. Så der findes jo også rigtig mange vilde operationer eller kosmetiske tilbud, som altså måske også er lidt mere hen i den horrible ende, hvis jeg selv skal sige det.
Ja, ja, helt klart. Og også hvor måske kan der være nogle paralleller til det her med, det tænkte jeg på før, at der helt klart også har været nogle af de her unge drenge eller deres familier, som jo faktisk ikke helt har forstået risicien ved det, de har indladt sig på. Altså en ting er, at man kan få forklaret noget, men for eksempel også det her, den her kilde, du undersøger, hvor vi har den her ældre forfatter, som beskriver det som et mildt indgreb. Altså der kan også have hersket en del misinformation, særligt fra nogle af dem, der har haft interesse i at få nogle kastratsanger og kørt igennem. Ikke? Altså at tale om det som et mildt indgreb kan jo virke helt vanvittigt. I dag, det er jo ligesom, når vi som har politikere, der diskuterer, om man egentlig må reklamere for et buttlift på Instagram, altså om det er forsvarligt, at vi får det formidlet som noget, der er risikofrit, eller mega fedt, eller nemt at udsætte sig selv for, når der faktisk er nogle virkelig, virkelig potentielt alvorlige bivirkninger og risici ved at gøre det, ikke? Så den der sådan, diskrepans, der kan være mellem, hvad de virkelige risici er, og hvad de opfattede risici er hos dem, der skal til at underlægge sig behandlingen.
Og det er jo også derfor, oplysning er jo det bedste, og det havde man ikke på det her tidspunkt på samme måde. Og det er jo også altså min største opfordring til alle, der overhovedet altså påtænker operation eller kosmetiske behandlinger, eller noget andet, der kan have en kropslig påvirkning, enten fysisk eller fysiologisk. Det er simpelthen at sætte sig ind i, hvad er bivirkningerne. Mm. Og det kan godt være, at man tænker, at det sker ikke for mig. Men det kan det jo så måske for nogen. Så det er altid godt at sætte sig ind i det, og så aldrig lade sig tage sådan et tilbud med. Der er 10% på fedtfrysning. Man ved ikke, om man overhovedet er kandidat til fedtfrysning. Så lad være med at købe et tilbud på en behandling eller på noget, som man måske egentlig ikke ved, om man er en kandidat til. Derfor så anbefaler man jo også altid folk, der skal have lavet noget ved egen krop, at der er en form for betænkningstid.
Mm.
Hvis ikke der er det, så er det ulovligt, for det skal der være. Men også simpelthen for at sige, at det skal være på et velbegrundet begrundelse for, at man går ind i det her, og man ved, hvad man det er, man siger ja til. Og det kan man også drage nogle paralleller til hele den her kastratsanger-fænomen, og måden, det er blevet udført på, hvordan, var det frivilligt, eller var det ikke?
Ja, og helt klart også bare det her aspekt af, at de har været så enormt unge. Altså det er jo svært at snakke om frivillighed blandt en gruppe, der er, jeg synes, jeg er helt ned til 7 år, men de fleste har været mellem 8 og 12, ikke? Man vil jo aldrig i dag snakke om, at en 8-12-årig frivilligt kunne vælge en operation i Danmark. Altså der, vi har slet ikke frivillighed eller myndighed over egen krop i den alder. Så sådan, om det har været frivilligt for dem, der er blevet udsat for det, kan man jo næsten bare per definition sige, at det ikke har været. Har det været frivilligt for forældrene? Det er jo så der, hvor at du peger på en hel del af sådan nogle socioøkonomiske pressionsfaktorer, ikke? Men frivillighed for dem, man har udsat for det, det er måske et nonsensbegreb at begynde at tale om, ikke?
Ja, men også tænke på, hvad er det for et ansvar, man pålægger børnene, men man skal også tænke på, at det historiske syn, også på børn, skulle ses, men ikke høres. Det er lidt svært, hvis man er kastratsanger, men
skal man kun høres.
Må man lægge ører til lidt af hvert, men simpelthen også at forstå, jamen børn var også arbejdsheste. Altså, børn var en forlængelse af, at de skulle yde noget. Man har slet ikke den samme opfattelse af, hvad skal de kunne, og ikke ens betydning med, at de ikke betyder noget. Men der er en helt anden holdning til børn.
Mm.
Og der er også stor børnedødelighed. Altså de fleste børn overlevede knap nok, til de var 7 år gammel alligevel. Så hvis de var blevet så gamle, så var der også, altså hvis de havde nået den der 7-årsgrænse, så var der også god mulighed for, at de ville overleve efterfølgende. Så det der med at knytte sig for meget til børnene, når der er så stor en børnedødelighed, altså det er jo også noget, man skal tage i mængde.
Mm, helt klart, helt klart. Og så også det her med, hvornår man anså dem for modne. Eller, altså der er et eller andet med, at hvis man, for eksempel også den her unge dreng, som har været i tjeneste hos den, jeg elsker hende, eller hvad hun var til ham, forfatteren, altså han har jo været ude, han har jo haft et arbejde i den her alder, ikke, hvor han formentlig har været, ja, under 13 i hvert fald, ikke?
Ja, altså. Ja, og det, altså, det er slet ikke unaturligt. Altså bare Danmark 50-60 år tilbage var det jo også almindeligt ude på landet, at de helt unge drenge og piger, de kom ud og tjene på gården. Altså så det er jo ikke så længe siden igen, at det her med børns status og rolle i samfundet, men også i familien, det her med, at man skal hurtigst muligt ud at tjene. Også i 1800-tallet, der var der også, altså lige så snart en ung lille pige, hun kunne begynde at sy, så kunne hun få måske arbejde i en forretning, hvis hun var rigtig dygtig, ikke? Så kunne hun sidde der en 8-16 timer og sy, hvis hun ikke skulle passe sin skole, ikke?
Jeg tror, vi er omkring, Maria, er vi ikke det?
Ja.
Ja. Jeg har et sidste citat, som jeg er nødt til at have med, også fordi, at det er jo egentlig den konklusion, du også når frem til. Jeg kunne rigtig godt lide det, du havde det med i dit projekt, hvor du kalder kastration af de her unge drenge med henblik på at blive kastratsangere. Not a sacrifice in the name of art, but an amputation and a sacrifice in the name of survival.
Ja.
Ja. Og det synes jeg, vi skal lade stå, fordi for det første nuancerer det den her historie helt vildt. Nu kan det også være, det bare fordi, jeg ikke er helt lige så langt nede i historien om kastratsanger, men det er, jeg synes mange steder, det bliver fremstillet som sådan en kunstting, også som du siger, det er noget, som er et helt fag på musikhistorie.
Ja, det er i hvert fald en led i den her musikhistorie, at man får noget indlæring og noget viden omkring, hvad er kastratsanger-fænomenet, og hvad gør det ved stemmen. Men det er jo meget sådan fokus på det vokalmæssige og det fysiologiske, ikke? Hvad kan stemmen?
Men stadig et fokus på kunsten, i det, ikke, hvor sådan den her, altså det er jo virkelig et kapitel i historien om, jeg ved ikke, om der findes en historie om socialrealisme, men på, altså i historien om fattigdom, social mobilitet, muligheder, en del af historien, som jo tit ligesom bare ender lidt i, nå ja, så var der en masse fattige også, efter vi har hørt om alle folkene inde på hofferne, ikke? Så det synes jeg bare er virkelig vigtigt at skrive det ind der også, så det hører også retligt til i musikhistorien, men det hører virkelig også retligt til i historien om, hvordan det har været, og hvad det er for nogle muligheder, man har haft tilgængelige, og hvad det er for nogle ting, man har været villig til at ty til for at forbedre sine muligheder på nogle tidspunkter, hvor de har været ret elendige, ikke?
Jo, helt sikkert.
Ja. Mega godt arbejde. Det er jeg så glad for, at der er nogen, der sætter fokus på den vinkel. Kan man finde dit projekt nogle steder, hvis man er interesseret i at læse det?
Jeg ved faktisk ikke, om det ligger online nogle steder, fordi det er jo et historisk bachelorprojekt, som jeg i sin tid lavede. Ellers så kan jeg jo linke det, og ellers så skal man være velkommen til at gå ind på min Instagram og få det tilsendt, hvis man godt kan lide en god historie, som er skrevet på en let læselig, men meget underholdende og spændende måde.
Ja,
fordi det er det, som jeg altid siger. Historie må ikke være kedeligt. Og hvad kan vi bruge den her historie til? Og det håber jeg også, at lytteren har fået noget ud af det her program, at man kan se nogle paralleller til, selvom man taler om et gammelt fænomen, så ser man stadig nogle af de her ting i spil i dag. Og ellers så vil jeg jo bare anbefale, at man søger på kastratsanger, og så selv dykker lidt ned i det, både i form af film og forskellige andre sjove artikler og serier. Og så lige den sidste fun fact. Mozart omgiks jo med en hel masse kastratsanger. Blandt andet Tenducci, som vi har talt lidt om i dag, som jo blev en stor berømt sanger. Han optrådte også for forskellige konger i hofmiljøet, men han hang meget ud med Mozart og Bach i sin tid. Så
fantastisk.
Det var bare lige en lille
sjov reference. Man ønsker, at der havde været reality-fjernsyn dengang, så kunne man have sådan en pendant til forsidefruer, der hed sådan, der kunne hedde sådan et eller andet musik-elite-gutterne. Eller.
Der er så meget guf og gossip i den der verden der,
helt
når man
klart.
Først begynder at grave ned i det.
Ja, helt klart. Ja, og ellers så kan vi anbefale bogen A Brief History of Castration, Second Edition, som Victor T. Cheney har skrevet. Der er en skøn illustration på forsiden af den også.
Det er faktisk den eneste bog, jeg overhovedet kunne finde, der omhandler decideret kastrationshistorie. Og en sjov bemærkning til det. A Brief History of Castration, den er skrevet af Victor Cheney, og da jeg begyndte at søge på ham, for han er jo en af de få, der faktisk har skrevet om kastrationshistorie. Så finder jeg ud af, hvilket er ret svært at finde nogle informationer om ham, hvad er han for en slags forfatter, det skal vi jo altid interessere os for som historiker, det er, at han er kriminolog og professor, og han har skrevet hele den her kastrationshistoriebog ud fra en retfærdiggørelse af, altså han bruger historien til at retfærdiggøre, hvorfor vi stadigvæk i dag skal gøre brug af kastration som straf. Og det synes jeg var ret interessant,
spændende,
hvor jeg tænker,
vinkel.
Okay, han synes det er, han går ind for både medicinsk, men også kirurgisk kastration af sædelighedsforbrydere, blandt andet pædofile eller andre mænd, som ikke kan holde den inde, eller som gør fortræd med deres penis. Og så tænker jeg, det var da alligevel interessant, og det er måske ikke så overraskende, han er amerikaner, men han har faktisk siddet med Ted Bundy-sagen, Og hvis man sidder, hvis man forestiller sig, at han har siddet der med alle de her sædelighedsforbrydere, der nærmest sidder og nyder, hvordan man udnytter små børn seksuelt, så kan man måske godt få en eller anden rationel forståelse af, hvorfor han mener, at kastration så burde være vejen frem. Men det er altså den eneste bog, jeg har kunne finde om kastrationshistorie, og den synes jeg var meget interessant, særligt det her med, at han også er kriminolog, og at han bruger historien til at retfærdiggøre, hvorfor vi stadigvæk i dag. Fordi han mener jo, jamen det har vi kendt til siden oldtiden, det er meget naturligt. Men inden for de sidste 100 år har vi ikke gjort det så meget, men historien fortaler altså for, at det er naturligt, det har vi altid gjort, så det kan vi godt blive ved med.
Åh, det er et klassisk argument, det der. Noget er meget gammelt, så må det være godt eller valideret.
Det er konklusionen.
Ja, skønt. Ja. Ja. Ej, men ved du, det er en anbefaling, der er bragt videre med det forbehold for tekstlæsningen, at vi snakker en mand, som bruger sin historiske undersøgelse til at argumentere for, at kastration er en glimrende strafform i dag også.
Ja.
Ja, okay. Jeg har virkelig lyst til bare sådan at invitere alle lytterne med her hjem i din stue, fordi det er ikke den eneste bog, man sådan lige kan pille ud af bogreolen, hvor man bare tænker, shit, hvor fedt. Men altså, det vil blive for meget. Vi vil være for mange mennesker herinde, hvis vi alle sammen skulle sidde her.
Ja.
Men der var faktisk en lytter, der skrev sidst, I skal arrangere en studietur, Maria Greibe, eks-frygteligt fascinerende, med lyttere inde på Medicinsk Museum.
Ja.
Og jeg var sådan, ja, det skal vi sygt meget. Den er på tegnebrættet. Nu, vi skal en tur derind først. Jeg er blevet lovet en privat tur. Og det er jo lidt for jer, som er lyttere, men den tager jeg selvfølgelig imod først. Men så må vi se, hvad vi kan finde ud af.
Og til lytteren, der undrer sig over, hvorfor bliver vi ved med at kalde det for et museum, så det er altså bare et gammelt græsk ord for museum.
Ja.
Men det er lidt ophøjet. Det lyder lidt pænere,
så at sige. Det gør det da, og det skal I bare... Den kunne jeg ikke få I som historikere. I må gerne kalde jeres museum for et museum.
Ja.
Ja, helt sikkert. Jeg tror, at det var det hele. Ellers så... jeg så ved ikke. Det tror jeg, det var. Ja.
Og... Jamen tak, fordi jeg måtte være med endnu en gang.
Ja, tak fordi du havde lyst. Det har været en kæmpe fornøjelse, fuldstændig ligesom sidst. Og hvis man tænker, hvad er det sidst, I bliver ved med at fable om, så er det altså ind i feedet og find afsnittet, som vi har kaldt... Hvad har vi kaldt det?
Er det ikke historien om krig og plastikkirurgi?
Det har det nok været med Grete Olsen,
ja.
som afsnittets helt store hovedperson. Det kan man roligt gå ind og lytte til. Der er kommet sindssygt mange beskeder fra folk, der synes, det har været et mega godt afsnit at høre. Ej,
det var dejligt, at folk har lyst til at komme lidt ind i en lidt anden verden her inden for medicin
sikkert.
Og kirurgihistorie.
Helt
der
sikkert.
Er så mange spændende, sjove temaer. Og en lille sidste sjov historie, vi kan slutte af med. Nu når vi kiggede på bogreolen, så har jeg en, der hedder Når enden er god, som omhandler anushistorien.
Oh, stay tuned. Mor. Ja, ved du hvad, det er en skatkiste af ting, det her kirurgihistorie, og det er ikke sidste gang, at vi dykker ned i noget der, så det kan man glæde sig til i fremtiden. Du er i gang med at bygge menneske, det skal du lige være færdig med, før at der dukker mere op herinde. Men nu har man fået det her, og det kan man være glad for.
Ja, det er så godt. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte være med igen.
Ja, og tusind tak for nu. Og her til sidst, så husk, at du kan bruge min kode, fascinerende, til at få rabat på måltidskasser fra HelloFresh. Du får mad til døren, og samtidig så støtter du mig og podcasten. Det var afsnit 84 af Frygteligt Fascinerende. Researchen er lavet af Maria Greibe. Afsnittet er optaget og redigeret af mig, og jeg hedder også Maria. Find Maria på Instagram, hvis du gerne vil høre mere om kirurgihistorie. Du kan også følge Frygteligt Fascinerende på Insta, eller støtte mig inde på Buy Me A Coffee. Jeg sætter uhyggelig stor pris på begge dele. Tak for nu.